Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče o varnosti pri delu. Človeška oseba je pred ekonomskim interesom. Srečala sta se papež Frančišek in katolikos Basilios Mrthoma Matheus III. Vatikanska atletika odpira vrata Vatikanskega doma športa. Kardinal Semeraro med beatifikacijo. Tema gostoljubja združuje številne vidike življenja in mučeništva družine Ulma.
Svetim očetom so se danes srečali člani italijanskega združenja pohabljenih delavcev in delovnih invalidov, ki letos praznujejo 80. obletnico delovanja. Papež je spomnil na začetke združenja, ustanovljenega leta 1943, ki je bilo, kot je dejal, za Italijo med drugo svetovno vojno odločilno leto. Svoje prve korake ste naredili v kontekstu, ki nas opominja, da tudi danes vsak oborožen spopad sabo prinaša množice pohabljencev in da civilno prebivalstvo trpi dramatične posledice te norosti, ki je vojna. Po končani vojni ostanejo ruševine tudi v telesih in srcih in mir je treba ponovno graditi iz dneva v dan, iz leta v leto, s pomočjo zaščite in spodbujanja življenja in njegovega dostojanstva, pri tem pa začeti pri najšibkejših in najbolj prizadetih. Papež se je na zbrane obrnil z iskreno zahvalo za vse, kar počnejo na področju zaščite in zastopništva žrtev nesreč na delu, vdov in osirotelih otrok umrlih delavcev, ter navedel vrsto področji njihovega zavzemanja. Ohranjajo pozornost na vprašanju varnosti na delovnih mestih, kjer še vedno prihaja do preveč smrtnih žrtev in nesreč. Z različnimi pobudami spodbujajo izboljšanje civilne zakonodaje v nezgodah pri delu in poklicni rehabilitaciji oseb, ki imajo status invalida. Frančišek je izpostavil še prizadevanje združenja na področju ozaveščanja javnega mnenja o preprečevanju nezgod pri delu in o politikah o varnosti pri delu, zlasti kar se tiče žensk in mladih.
Le tragedije e le drame nei luoghi di lavoro.
Tragedije in nesreče na delovnih mestih žal naraščajo kljub tehnologiji, ki jo imamo na razpolago za zagotavljanje varnosti delovnih krajev in časov. Včasih se zdi, kot da bi poslušali vojno glasilo. To se zgodi, ko se delo razčloveči in namesto, da bi bilo sredstvo, s katerim se ljudje uresničujejo, tako da se dajo na razpolago skupnosti, postane razjarjena tekma za dobičkom. Tragedije se začnejo, ko cilj ni več človek, temveč produktivnost. Človek postane proizvodni stroj. Sveti oče se je v nadaljevanju govora navezal na priliko o dobrem Samarijanu in dejal, da se ta ponavlja tudi danes. Pred ranjenimi osebami, ki so v nevarnosti, da bodo zapuščene ob robu ceste življenja, lahko storimo kot tisti dve verski osebi, duhovnik in levit, ki se nista hotela umazati in se zato nista zaustavila, ampak sta šla naprej v brezbrižnost. In v svetu dela se včasih zgodi ravno tole. Gre se naprej, kot da se ne bi nič zgodilo. A ne smemo se navaditi na nesreče pri delu in se vdati brezbrižnosti do ponesrečenih. Ne moremo sprejeti odmetavanja človeških življenj. Smrti in nezgode so tragično družbeno siromašenje, ki se tiče vseh in ne le upletenih podjetij ali družin. V imenu skupne človečnosti se ne smemo utruditi učenja in ponovnega osvajanja umetnosti skrbi. Varnosti namreč ne zagotavlja le dobra zakonodaja, ki jo je treba spoštovati, ampak tudi sposobnost, da na delovnih mestih živimo kot bratje in sestre, je izpostavil papež. Navedel je apostola Pavla, ki zastavi izjemno aktualno vprašanje, ko razmišlja o vrednosti telesnosti. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. In sklene, zato poveličujte Boga v svojem telesu. Pavel misli na afektivnost, a pogled lahko razširimo tudi na svet dela. Če je telo tempelj Svetega Duha, to pomeni, da skrbjo za njegove slabosti slavimo Boga. Človeštvo je torej kraj čaščenja in skrb je drža, s katero sodelujemo pri samem stvarnikovem delu. Tako daleč gre krščanska vera. Osrednje mesto osebe kot templja svetega duha ne pozna odmetavanja, kupoprodaje ali menjave človeškega življenja. V imenu večjega dobička ni mogoče zahtevati prevelikega števila delovnih ur, s čimer se zmanjša koncentracija, ali pa razmišljati o zahtevah za zavarovanje ali varnost kot o nepotrebnih stroških in izgubi zaslužka. Ob koncu govora je sveti oče še izpostavil, da je varnost pri delu del skrbi za osebo. Za delodajalca je to prva dolžnost in prva oblika dobrote. Po drugi strani pa so razširjene oblike, ki gredo v nasprotno smer. Do tega pride, ko podjetniki ali zakonodajalci namesto vlaganja v varnost raje umijajo svojo vest s kakšnim dobrodelnim delom, tako postavijo svojo javno podobo pred vse drugo, ter postanejo dobrotniki na področju kulture ali športa. Odgovornost do delavcev je na prvem mestu, je še poudaril papež Frančišek. Življenja se ne prodaja iz nobenega razloga, še toliko bolj, če je revno, negotovo in krhko. Smo ljudje in ne stroji, edinstvene osebe in ne deli, ki se jih lahko zamenja.
V ponedeljek 11. septembra dopoldne sta se srečala papež Frančišek in njegova svetost Bazilios Marthoma Matheus III., katolikos vzhoda in metropolit pravoslavne sirske malankarske cerkve. Gre za prvo uradno srečanje katolikosa v Vatikanu, izvoljenega leta 2021, ob 10. obletnici obiska njegovega predhodnika, njegove svetosti Morana Baziliosa Marthoma Paulusa II., kot tudi ob 40. obletnici prvega obiska Rima, katolikosa pravoslavne sirske malankarske cerkve. Po zasebnem srečanju katolikosa s svetim očetom je sledila predstavitev spremstva, oba nagovora ter izmenjava darov. Zatem so se skupaj napotili v kapelo Redemptoris Mater, kjer je potekala skupna molitev. Prisluhnemo govoru papeža Frančiška.
Santità.
Svetost.
Grazie per le sue parole.
Hvala za vaše besede.
E grazie di questa visita nella città degli apostoli Pietro e Paolo.
Hvala za ta obisk v mesto apostolo Petra in Pavla, kjer ste že prebivali in študirali in kamor zdaj prihajate kot katolikos, častite pravoslavne sirske malankarske cerkve. Rad bi vam povedal, vaša svetost, da ste tukaj doma, kot pričakovan in ljubljen brat. Skupaj z vami bi se rad najprej zahvalil Gospodu za vezi, stkane v zadnjih desetletjih. Zbliževanje naših cerkva se je po stoletjih ločenosti začelo z drugim vatikanskim koncilom, na katerega je pravoslavna sirska malankarska cerkev poslala nekaj opazovalcev. V istem obdobju se je sveti Pavel VI. Srečal s katolikosom Baseliosom Augenom I. v Bombaju leta 1964. Vaš prihod sem sovpada 40. obletnico prvega obiska katolikosa vaše drage cerkve v Rimu, ki ga je leta 1983 opravil njegova svetost Baselios Marthoma Matheus I. Njega je 3 leta pozneje sveti Janez Pavel II. Obiskal v katedrali Mar Elije v Kotojamu. Letos je tudi 10. obletnica bratskega objema z vašim neposrednim predhodnikom, njegovo svetostjo Baseliosom Marthomasom blaženega spomina, ki sem ga z veseljem sprejel na začetku svojega papeževanja, septembra 2013. Danes, ko sprejemam vašo svetost in člane vaše ugledne delegacije, želim bratsko pozdraviti škofe, duhovnike in vernike pravoslavne sirske malankarske cerkve, katere začetki segajo v oznanjevanje apostola Tomaža. On je pred ostalim uskliknil: Moj gospod in moj bog. Ta izpoved, ki oznanja Kristusovo zveličavno gospodstvo in božanstvo, utrjuje našo skupno vero v molitvi in čudenju. To isto vero bomo praznovali, upam, da skupaj, ob 1700. Obletnici prvega ekumenskega koncila v Niceji. Želim, da ga praznujemo vsi skupaj. Vera svetega Tomaža pa je neločljiva od njegove izkušnje ran Kristusovega telesa. Zdaj so delitve, ki so se skozi zgodovino dogajale med nami kristjani, boleče rane, zadane Kristusovemu telesu, ki je cerkev. Posledice še vedno doživljamo na lastni koži. Toda, če damo roko v te rane, če skupaj kot apostolov znanjamo, da je Jezus naš Gospod in naš Bog. Če se s ponižnim srcem osupno izročimo njegovi milosti, lahko pospešimo dolgo pričakovan dan, ko bomo z njegovo pomočjo pri istem oltarju obhajali velikonočno skrivnost. In naj kmalo pride. Medtem pa, dragi brat, hodimo skupaj v molitvi, ki nas očiščuje, v ljubezni, ki nas združuje, v dialogu, ki nas bližuje. Na poseben način mislim na ustanovitev mednarodne mešane komisije za dialog med našimi cerkvami, ki je prevedla do zgodovinskega kristološkega sporazuma, objavljenega na Binkošti leta 1990. Gre za skupno izjavo, ki pravi, da je vsebina naše vere v skrivnost učlovečene besede enaka, če tudi so se v formulaciji skozi zgodovino pojavljale razlike v terminologiji in poudarkih. Občudovanja vredno je, da dokument izjavlja, da so te razlike takšne, da lahko sobivajo v istem občestvu in nas zato ne ločujejo in nas ne smejo ločevati, zlasti ko oznanjamo Kristusa svojim bratom in sestram po vsem svetu z izrazi, ki jih lahko razumemo. Oznanilo Kristusa združuje, ne razdvaja. Skupno oznanilo našega Gospoda evangelizira ekumensko pot samo. Od skupne izjave naprej se je komisija skoraj vsako leto sestala v Kerali in obrodila sadove, saj je spodbujala pastoralno sodelovanje za duhovno dobro Božjega ljudstva. Predvsem bi se rad s hvaležnostjo spomnil dogovorov iz leta 2010 o skupni uporabi bogoslužnih prostorov in pokopališč, pa tudi o možnosti, da verniki prejmejo bolniško maziljanje v določenih okoliščinah v eni ali drugi cerkvi. To je lep dogovor. Blagoslavljam Boga za delo te komisije, osredotočeno predvsem na pastoralno življenje, kajti pastoralni ekumenizem je naravna pot do polne enosti. Kot sem imel priložnost povedati mešani mednarodni komisiji za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami, katere del je od začetka od leta 2003 tudi vaša cerkev, ima ekumenizem vedno pastoralni značaj. Dejansko, ko gremo bratsko naprej v oznanjevanju evangelija in v konkretni skrbi za vernike, se prepoznavamo kot ena sama Kristusova čreda, ki hodi. V tem smislu upam, da se bodo lahko pastoralni dogovori med našimi cerkvami, ki delijo isto apostolsko dediščino, razširili in povečali, zlasti v okoliščinah, kjer se verniki znajdejo v položaju manjšine ali diaspore. Veseli me tudi vaše aktivno sodelovanje pri študijskih obiskih za mlade duhovnike in redovnike, ki jih vsako leto organizira dikasterij za pospeševanje edinosti kristijanov, obiskih, ki prispevajo k boljšemu razumevanju med pastirji. In to je zelo pomembno. Na naši poti k polni enosti je pomembna tudi pot sinodalnosti, ki ste jo omenili v svojem govoru. Vaš predhodnik je pred 10 leti v Rimu izjavil, sodelovanje predstavnikov pravoslavne malankarske cerkve v koncilskem procesu katoliške cerkve od drugega vatikanskega koncila dalje je temeljnega pomena za rast medsebojnega razumevanja. Veseli me, da se bo bratski delegat vaše cerkve udeležil bližajočega se zasedanja škofovske sinode. Prepričan sem, da se lahko iz stoletnih sinodalnih izkušenj vaše cerkve veliko naučimo. V nekem smislu ekumensko gibanje prispeva k potekajočemu se sinodalnemu procesu katoliške cerkve. In upam, da lahko sinodalni proces posledično prispeva k ekumenskemu gibanju. Sinodalnost in ekumenizem sta pravzaprav dve poti, ki potekata skupaj in imata isti cilj, cilj občestva, ki pomeni boljše pričevanje kristjanov, da bi svet veroval. In ne pozabimo, in to pravim katoličanom, da je protagonist sinode Sveti Duh, ne mi. Prav zato je Gospod molil pred veliko nočjo in lepo je, da se bo današnje srečanje nadaljevalo z molitvijo. Naj apostol Sveti Tomaš, čiga relikvija hrani v nadškofiji Lančano Ortona, ki jo tukaj zastopa nadškof Emidio Cipolone, ki se mu zahvaljujem, posreduje za našo pot enosti in pričevanja. Gospod je pokazal rane apostolu, čigar nezaupljive oči so postale verujoče. Naj skupno premišljevanje križanega in vstalega Gospoda pripomore k popolni ozdravitvi naših preteklih ran, tako da pred našimi očmi, on stran vsake oddaljenosti in nerazumevanja, izstopi on, naš Gospod in naš Bog, Gospod in Bog, ki nas kliče, da ga prepoznamo in častimo okoli enega samega evharističnega oltarja.
Questo venga presto.
In naj se to kmalo zgodi. Molimo. Hvala.
Spiegiamo, grazie.
Športno društvo Vatikanska atletika odpira svoj operativni sedež imenovan Vatikanski dom športa. To bo dom z nastežaj odprtimi vrati, v katerem bodo dobrodošli športnice in športniki, tako profesionalci kot amaterji. Gre za uresničevanje vključujočega in solidarnega pogleda papeža Frančiška, da bi bili vsi bratje tudi prek športa, piše v izjavi za javnost. Operativni sedež Vatikanske atletike, ki ima sicer svoj pravni sedež znotraj Vatikana, se nahaja v rimski četrti Trastevere in je mišljen kot križišče srečanj med športniki različnih kultur in verstev s posebnim poudarkom na najbolj ranljivih osebah. V ospredju je stil vključevanja in podpore, človeško in bratsko služenje ter ponižno krščansko pričevanje med športnicami in športniki.
V Markovi na Poljskem je v nedeljo 10. septembra potekala beatifikacija družine Ulm, ki jo je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov. Sveti oče je v nedeljo 10. septembra dejal: "Celotno družino so nacisti pokončali 24. marca 1944, ker so dali zatočišče nekaterim judom, ki so bili preganjani. Z evangeljsko ljubeznijo so se zoprstavili sovraštvu in nasilju, ki sta bila značilna za tisti čas. Naj bo ta poljska družina, ki je predstavljala žarek svetlobe od temi druge svetovne vojne, vsem nam vzor za posnemanje, v želji po dobrem in v služenju pomoči potrebnim." Prisluhnemo homiliji kardinala Marcella Semerara med beatifikacijo Jozefa in Viktorije Ulma in njunih sedmih otrok. Pravkar smo slišali Jezusove besede na koncu prilike o usmiljenem Samarijanu: "Pojdi in ti delaj prav tako." Znano je, da sta Jozef in Viktorija Ulma temu odlomku Lukovega evangelija posvetila posebno pozornost, saj sta na družinskem svetem pismu naslov počrtala z rdečo in zraven prepisala svoj da. Kot je zapisal sveti Janez Pavel II, prilika o človeku, ki je naletel na razbojnike, pripoveduje o sposobnosti trpljenja, da v človeku sprosti ljubezen, prav to nesebično darovanje lastnega jaza, v korist drugih ljudi. Takšna ljubezen je v središču našega današnjega praznovanja. Bilo bi zavajajoče, če bi dan beatifikacije družine Ulma služil samo spominjanju na nasilje, ki so ga z grozovitostmi nad njimi zagrešili njihovi rablji, nad katerimi že leži sodba zgodovine. Želimo, da bi današnji dan bil dan veselja, ker je na papirju napisan evangeljski odlomek za nas postal živeta resničnost, ki svetlo odseva v krščanskem prepričanju zakonca Ulma in v mučeništvo novih blaženih. Leta 1942 sta Jozef in Viktorija Ulma odprla vrata svojega doma in sprejela 8 judov, ki jih je preganjal nemški nacistični režim. Skupaj z novimi blaženimi se danes hočemo spomniti tudi njihovih imen. To je bil Saul Goldman, sinovi Barokom, Mikelom, Joakimom in Mojzesom, in Golda Grünfeld ter Lea Dittner, skupaj z majhno ščerko Reslo. To dejanje Jozefa in Viktorije je bilo v pokoščini gospodovi zapovedi. Bil je da Božji volji. Njun je poslal tisto gostišče, v katerem so gostili in oskrbeli zaničevanega, zavrženega in na smrt pretepenega človeka. Tako je lahko živel naprej. Brez pozorne skrbi človek ne zmore. Skrb je tako zelo del človekovega bistva, da omogoča obstoj ravno zato, ker je človeška. Zato dejanje gostoljubja in pozornosti, z eno besedo ljubezni, ki je izvirala iz njune iskrene vere, sta zakonca Ulma skupaj z najmanjšimi v njuni družini plačala najvišjo ceno mučeništva. Njihova življenja so bila dragocen denar, s katerim so zapečatili zastonskost popolnega darovanja sebe v ljubezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.